V novembru se nam je vrnila iz porodniškega dopusta zdravnica Lena Šorli. No in že prvi dan je bilo kar burno, ker ona je prednje šla na porodniško, je imela 0,6 programa, zdaj, ko se je vrnila, je se ta program povečal, ker dela samo 75% v ambulantah in je imela nekaj malega prostora za opredeljevanje, tako da je lahko prvi dan pravzaprav opredelila 90 ljudi. Mi posebej tega nismo objavljali, ker nismo želeli sprožiti kakšnih podobnih vrst, ki so bile v Ljubljani in potem hudega razočaranja, ko ljudje od ranega jutra čakajo. Imamo pa zato bolj veselo novico, da zdravnica iz Bosne, Adela Šabič, je že opravila izpit iz slovenščine. Čakajo pa še ta strokovni izpit v aprilu enkrat, tako da računamo, da z majem bi pa ona lahko zasedla ambulanto, začela opredeljevati. No, tam bomo pač seveda pozvali paciente, ki niso opredeljeni, ker računamo, da bo opredelila okrog 1500 pacientov. To pa ni malo za naš konec. Konec leta ali 2024 ali pa v začetku leta 2025 pričakujemo, da bo še ena specializantka končala, mislim, da za specializacijo, tako da bomo lahko vzpostavili vsaj stanje pred letom 2022, ne? Potem bojo pa prihajati začeli tudi ostali počasi specializanti in jaz upam, da v naslednjih res 2, 3 letih bomo imeli tudi boljše razmere v nujni medicinski pomoči, ker to je zdaj pri nas zelo povezano, ne? Premalo zdravnikov v splošnih ambulantah je tudi premalo zdravnikov v nujni medicinski pomoči.
V letu 2024 se bo nekoliko spremenila tudi kadrovska sestava splošnih ambulant, saj se temu pridružuje tudi diplomirana medicinska sestra, kar je razveseljivo. Bo pa v zdravstvenem domu Idrija in zdravstveni postaji v Cerknem potrebno zagotoviti prostorske pogoje.
No, kar se tiče splošnih ambulant, z novim letom se nekoliko spremeni njihova sestava, v bistvu z novim letom takoj še ne. Razen tega, da bodo nekako referenčne ambulante združene v tim splošne ambulante, čeprav na nek način so to že do zdaj bili. Ob polletju pa naj bi dobili tudi nek povišen normativ diplomirane sestre, tako da bo na vsako splošno ambulanto tudi ena diplomirana sestra poleg srednje sestre. To za nas seveda pomeni velik izziv, predvsem prostorski, a ne? Ker to je zelo fino, a ne? Se veselimo tega, ampak je treba tudi ustrezno prostorsko to urediti, da bo tim normalno funkcioniral. Tako da smo že zdaj v fazi spremembe načrtov za zdravstveno postajo Cerkno, ker moramo tudi v Cerknem to zagotoviti. In pa večji problem bojo pa načrti predstavitvi tukaj v teh prostorih v Idriji. To nas pa ta izziv pa še čaka, ampak bomo pripravljeni za prenovami, ki bojo v Idriji in v Cerknem, da bomo tem standardu tudi zagotovili ustrezne prostorske pogoje.
Čakalne dobe za obravnavo v fizioterapiji so po celi Sloveniji vse večje. Tudi v zdravstvenem domu Idrija so se te daljšale, zato se je vodstvo zdravstvenega doma takoj odzvalo in začelo iskati rešitve za skrajšanje čakalnih vrst pri fizioterapevtski obravnavi. To jim je uspelo, hkrati pa so našli tudi prostor za delo fizioterapevtke v Cerknem, in sicer v večnamenskem prostoru Cerkno. Zaostril pa se je problem v ginekologiji, saj sta zdravstveni dom Idrija jeseni zapustili dve ginekologinji, ki sta delali po podjemnih pogodbah. Problem pa naj bi z novim letom rešili.
V letošnjem letu se ne samo mi, ampak v celi Sloveniji spopadamo z precejšnjim podaljšanjem čakalnih vrst v fizioterapiji. Tudi pri nas so čakalne dobe že presegle 6 mesecev. Mi smo takoj v jesen že tudi odreagirali in dodatno zaposlili eno fizioterapevtko. Žal imamo pa tudi problem prostorske narave, tako da se zdaj dogovarjamo, da ne glede na to, da zdravstvena postaja v Cerknem še ne bo v naslednjem letu dokončana, da bomo že v prvi polovici naslednjega leta, jaz upam čim prej, zagotovili v večnamenskem centru prostore za fizioterapijo, tako da se fizioterapija seli delno tudi v občino Cerkno. To je vesela novica. S tem bomo seveda skrajševali tudi čakalne vrste fizioterapije. Imamo eno malo bolj žalostno novico v tem trenutku, ki jo tudi rešujemo, je pa naš stalni problem, to je ginekologija oziroma dispanzer za ženske. Žal ste nas v jeseni zapustili dve ginekologinje, ki sta delali po podjemnih pogodbah. Ena med njimi je bila mišljena celo, da bi imela 0,2 programa, se pravi enkrat na teden, da bi bila redno zaposlena pri nas. Žal do tega ni prišlo, ne vemo zakaj, ker z njo smo zgubili stik, ravno tako na moj poziv. Je obljubil sicer, ampak mi ni odgovoril, zakaj gre direktor porodnišnice Postojna, z njimi smo bili namreč dogovorjeni, da je bilo 80% pri njih, pa 20 pri nas. Seveda smo šli takoj v akcijo in zgleda, da nam bo uspelo po novem letu dobiti še eno zdravnico, sicer specializantko ginekologije, in pa pogojenega ginekologa, ta naj bi celo dva dni na teden po tem delu tukaj, tako da lahko to ambulanto, da bomo imeli verjetno od februarja naprej spet nazaj stabilizirano. Ne? Še vedno pa seveda intenzivno iščemo, zdaj tudi poskušamo iz tujine dobiti nekoga, ki bi bil tukaj redno zaposlen, ker to je zelo, zelo pomembno za samo delo ambulante in pa za dolgoročno zagotavljanje ginekologije pri nas za ženske. Ne. Srečujemo se pa s problemom, kot se tudi drugod, da pač ginekologi grejo rajši v bolnišnice, ne, kot pa na primar. To bo pač mogla stroka se enkrat odločiti, a bojo tudi te specializacije začeli na dva dela deliti. Ne. Namreč izkazali se v praksi, da to, kar imamo v Sloveniji, se pravi ginekologa na primarni ravni, je zelo pomembno za rojstvo otrok. Veste, da imamo na svetovni ravni najmanjšo umrljivost otrok, a ne? In zdaj bi škoda, da bi bilo, da se ta sistem zaradi pomankanja kadrov na primarni ravni ruši.
V pogovoru z direktorjem zdravstvenega doma Idrija Tomažem Glažarjem nas je zanimalo tudi, kako je z uresničevanjem projekta začetka gradbenih del pri zagotovitvi novih prostorov za preselitev zdravstvene postaje v Cerknem. Zaradi potreb po dodatnih prostorih za družinskega zdravnika in lekarno bo projekt potrebno preprojektirati.
Glede na zadnje potrebe, ki nastajajo tukaj, potrebujemo več fizioterapije tudi v Cerknem, a ne? Spremembe glede splošnih ambulant, v bistvu smo mi še zmeram na tem, da zdaj moramo preprojektirati. Na zadnjem sestanku na občini Cerkno je tudi župan resno razmišljal, da bi dejansko tudi tam, kjer bo mišljeno za občinsko upravo, zaradi tega, ker so potrebe toliko naraščajo za zdravstvo, tudi namenili pol tiste prostore za zdravstvo, ne, ker tudi lekarna rabi več, kot je bilo prvotno predvideno. Tako da jaz računam, ker smo mi načrte že zelo izdelali, pač te popravke bomo mogli v naslednjih dveh mesecih uskladiti z arhitektom, ne, da gre dokumentacija čim prej v postopek za gradbeno dovoljenje, takrat bomo tudi vedeli, malo bolj točno potem, kakšne finance bojo zahtevane. Računa se seveda, da bo maksimalno sredstev, kar jih bo lahko občina Cerkno prejela iz evropskih sredstev, mislim, da je to okrog, če smo se zanč prav pogovarjali, okrog 600 tisoč, a ne? Da vse to šlo v ta, v to, ostalo bo mogla občina, mi zdravstveno domov pa po svojih zmožnostih, a ne? Pa predvsem za opremo mogli poskrbeti. A ne? Finančni zalogaj bo zelo velik za nas, kot za občino, a ne, hvala Bogu, bojo tudi evropska sredstva, ker mi nas čaka tukaj še en zalogaj. Ne. Tudi zdaj se je pa že začel zadeli na avstrijskem delu, tukaj v Idriji. A ne. To pa pomeni, da bomo res lahko sprostili prostore tudi za to, da se bo satelitski urgentni center pravilno prostorsko uredil in na drugi strani tudi pediatrija, ne, ker z naslednjim letom, poletjem, bomo na pediatriji dobili še eno zdravnico, tako da imamo pogoje za tri programe. Zato bi tudi želeli čim prej v Cerknem usposobiti, ne, da dejansko ena ambulanta pediatrije začne delati v Cerknem, da se to zelo mudi, se pravi. Zdaj, če bo gradbeno dovoljenje v Cerknem, upamo, ker to nikoli ne veš, kdaj. Do poletja bi do konca leta lahko že imeli začeli za delje. Približno celotna investicija smo mi ocenjevali, da bi bila okrog, mislim, da 2 milijona. To je bilo takrat, ko smo se pač prijavljali 10-letni plan. Ne? Glede na to, da so se pa zdaj nekoliko cene so se dvignile, pa še večje površine bojo, pa te številke točno nim, ne vem. Ne? Se pravi, na račun dvig cen lahko komod računamo 2 milijona pa pol do 2800. En del bomo mi pač, kakor bomo lahko prispevali, ne? Kot je zdaj treba vedeti, da tudi za nas, za zdravstvene domove, že v letosnem letu bo bolj kriza, ne? Kar se financ tiče, ne bo več toliko preseškov, ampak bomo pa seveda namenili, kakor sredstvo bomo le lahko potem za opremo, kar moramo. A ne? In pa občina Cerkno bo verjetno, ko bo znana konstrukcija, del proračuna mogla gledati. Ampak vsekakor bo to en močen zalogaj. Je pa res, da bo pa iz vidika zdravstvenega standarda v Cerknem to velikega pomena. Glejte, ker mi se tle borimo zdaj za kader, za programe, a ne, pa nam kar uspeva, ampak ko se borimo, in za Cerkno in za Idrijo, ne? Za obe občini. In zdaj, če tam ne bomo prišli do zdravstvene postaje, zelo kratka, mi nas že to zdaj duši. Ne? Ne bomo tukaj imeli prostorskih pogojev, da bi vse zadržali.
In kdaj direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar predvideva, da se bodo začela gradbena dela na objektu nekdanje upravne stavbe Ete, kamor naj bi po novem preselili dejavnost zdravstvene postaje v Cerknem?
Po najbolj optimističnem scenariju konec naslednjega leta. Jaz mislim, da realno bi bila od srede do konca leta 2025. Moramo pač upoštevati, da so tle upravni postopki, a ne, da smo mi še zmeram zdaj v idejni zasnovi, a ne. Tako da to je mal problem, a ne, iz tega vidika, ker mi bi lahko kakšne programe. Se tako, kot sem rekel, fizioterapijo bomo že selili v Cerkno. Glejte, mi smo razmišljali tudi o nečem, da bi mogoče sistem kontejnerjev postavili. To je res spet nek strošek, ampak spet ni prostora dovolj. Ne? To je problem. Mi smo v letošnjem letu le prišli do načrtu, to je treba povedati, za zdravstveno postajo. Zdaj jih samo noveliramo zaradi novih potreb. Splošne ambulante, ampak to bo stvar, ne vem, enega, dveh mesecev, da bomo to pripravili. Ker tudi zdaj zelo pozno se je vključila lekarna Ljubljana. Ne? To morate vedeti, šele pravzaprav jesen letošnjega leta. Ne? Da potrebujejo več prostorov, kot je bilo v osnovi predvideno. A ne? Zato smo že tudi mi mogli zdaj spreminjati to, kar smo bili dogovorjeni za nas. In tle iz tega vidika tudi občina ugotavlja, da verjetno bo treba tudi zgornjo nadstropje nameniti za zdravstveno dejavnost. Ne? Jaz računam, da bomo te načrte čim prej dokončali in potem je pa odvisno od vseh teh postopkov. Ne? Mi se pogovarjamo za fizioterapijo tudi tukaj v Idriji, da bi še najdli dodatne prostore. Ne? Ker tle ni tak velik problem s kadrom, je pa v tem trenutku pa nas s prostorje, ne? In vemo, da je to čakalne vrste na fizioterapiji postaja pa velik problem. Ne? Tako da borimo se in zdaj prva stvar, ki je, a ne, smo našli v Cerknem prostor za eno fizioterapevtko, jaz bi si želel za vsaj dve, ne? Ampak ok, za enkrat tega ni. Ker mi bi tudi že pediatrijo dal kam v Cerkno, če bi najdel kakšne prostore. Zdajšnja stavba prvič je popolnoma zasedena. Mi imamo preventivne preglede v Cerknem, ne, otroške. Ampak je že tam problem, ker jih moramo pravočasno nehati, zato ker se začne pol ambulanta. Ne. Si delimo. Tam je zasedeno, objekt sam je v zelo slabem stanju, a ne. Tudi glede vlage in tega. Mi smo zdaj kljub samo nekaj sredstev v eni ambulanti namenili za to, da se pač vsaj tista vlaga pa to uredi, čeprav vemo, da bo hmalj nova zdravstvena postaja. Ne. Je pa res, da je ta zadrževanje v preteklosti, zaradi kakšnih problemov, a ne, je predstavljal ves čas ta datum postavitve zdravstvene postaje. Potrebe so pa pri zdravstvu vse večje v teh krajih.
Splošni zdravnik v Cerknem bo izpolnil pogoje za upokojitev. Kako bodo zagotovili družinskega zdravnika vnaprej v zdravstveni postaji Cerkno, odgovarja direktor Glažar.
Dr. Fenveši bo, mislim, da naslednje leto, polet, izpolnil pogoje. Zdaj zaenkrat se z njim dogovarjamo in bo verjetno ostal, dokler ne bo ena od specializant ga zamenjala, ne? Vsaj kakšno leto bo še počakal, tako da potem se bojo pa te pogoje izboljšali. Jaz upam, da na kaj več, ker njega imajo pacienti radi. Dejansko je pa spet, a ne, stvar, da res moramo po Cerkno zagotoviti čim prej tudi pol. Bo vprašanje, a ne, prostorov tudi za še eno ambulanto. Dejansko smo upali, da bo naslednje leto zdravstvena postaja tam že prenovljena in bomo lahko dejavnosti selili. Ne. Mi imamo tukaj tudi prostorske probleme, in imamo možnosti, da bi to v Cerkno čim prej preselili. Se veste, do letošnjega leta so šli samo postopki, a lahko je zdravstvena postaja ali ni. Ne? Do začetka letošnjega leta. Čim smo to, jaz sem že lansko predlagal, da začnemo načrte delati. Čim so bile te stvari jasne, smo takoj začeli za načrtovanje.
Nekateri pacienti so se zlasti v preteklosti pritoževali nad neodzivnostjo osebja na telefonu v ordinaciji oziroma pri telefonistu zdravstvenega doma Idrija. Direktor Glažar pojasnjuje, kako so to v zadnjem letu uredili.
V enem letu smo naredili velik korak. Ne? Mi smo se v lanskem letu res našli pred to hudem problemom odzivnosti. Mi smo za prenovo celega sistema, za ustrezno zaposlitvijo, tudi dodatnega kadra na informacijah, a ne? Tudi na račun seveda tega dodatnega zdravstvenega kadra, ki ga dobimo plačanega, ne? Dejansko uspeli vzpostaviti sistem, kjer seveda prihaja tudi do pritožb, ker Včasih se pač zgodi, da ne morejo koga poklicati nazaj iz različnih razlogov, tudi po 2-3 uri, več pa skoraj ne, tako ko pol ure do ene ure dobijo. Nekateri so nestrpni, se seveda pritožijo. Imeli smo tudi primer pacijenta, ki se je pritožil fizično, je prišel k nam prostore, ko smo pogledali, da je klical, vmes ga je že klicala iz informacij, mu je že vračala klic. Ne. Tako da to ni tako velik problem več, se pa zgodi, ne. Seveda v teh komunikacijah lahko vedno pride do šuma, tudi na gospodarja zdravja, jaz mislim, da je odzivnost zdaj že zelo v redu, a ne, določene stvari smo mogli pač omeniti tudi pacijente, a veste, včasih napisali cel roman, a ne, in ta roman je mogel zdravnik prebrati, a ne, prednji odgovor. Zdaj smo to večkrat omejili in je tudi tle učinkovitost dost in odzivnost na ta račun dost večja. Se pravi, tle so bili narejeni veliki koraki, jaz pač sem zadovoljen, tudi če je kdo nezadovoljen, a ne, ker potem mogoče odkrije še kakšno našo šibko točko in lahko se mi odzovemo, ampak tega je res praktično zelo malo.
Velik problem v Sloveniji je tudi zagotavljanje medicinskih sester. Zdravstveni dom Idrija se s tem dosedaj uspešno sooča, se pa v prihodnje pričakujejo še večje potrebe po srednjih in diplomiranih medicinskih sestrah.
Ja, zdaj sestravi zaenkrat imamo stalne razpise odzunaj, zaenkrat nam to uspeva kar nadomestiti, a ne? Zdaj, kaj bo v naslednjih letih, ker zdaj potrebe po diplomiranih sestrah bojo narasle, ne vem, zdaj že naslednjo leto imamo ta izziv, a ne, ko bo še polovica diplomirane sestre v ambulanti, to pomeni dodatne zaposlitve. Seveda je težava v tem, ne, da imamo nek dogovor, da pravzaprav poskušamo ne vzeti diplomiranih sester iz domov za upokojence, ker tam so dejansko kadrovsko tudi veliki problemi in te problemi seveda na koncu tudi na nas padajo, a ne, ker toliko več je potrebno, če nimajo oni ustreznega kadra zdravstvenega, a ne, tudi iz naše strani toliko več potrebnih intervencij, potem nujne medicinske pomoči in tako naprej, tako da je ta dogovor čist nek breko normalen. A ne. Računamo tudi breko na interes mladih iz naših koncev, a ne, da bodo se odločali za te poklice. To je pač tragika tega poklica v tem trenutku, a ne, so plače. A ne. Srednje medicinske sestre res, ta poklic izginja, ampak je pa to odlična odskočna deska študij naprej na visoki stopnji. A ne? Ker le dobijo določene sposobnosti, zmožnosti znanja in kompetence, ki jih to kaže potem in so pa tudi kakovostnejše potem, ko zaključijo visoko šolo. A ne? Zdaj plače seveda tudi za diplomirane medicinske sestre, tako kot vsem javnem sektorju, se veste, smo vsi nezadovoljni, ne? Z mano red, z direktorji red, so od leta 2008 praktično stale, a ne? In je lažje dobiti, za marsikater poklic, službo lažje dobiti, mislim, boljše plače so v kakšni trgovski verigi, ali kaj tazga, kot pa v zdravstvu in to prej, kaj slej bomo v zdravstvu čutili. Ne. V končni fazi, pogledajte, če mi zdobimo hišnika, se je drugo, kada najdemo nekoga, ki bo po zunanjega sodelavca za to plačo, da ne dobimo več. Ne.